Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakcija viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziutiņam lūdzu.
Paldies, paldies par doto iespēju. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien gribu atkārtoties, bija īsa, bet produktīva sēde, kurā mēs izskatījām vairākus jautājumus, un sākšu ar to pozitīvo, kad mēs nolēmām piešķirt pilsonību jaunam censonim, jaunai censonei, Ukrainietei, kura ļoti pozitīvi un labi šobrīd jau pārstāv Latviju. Tā kā tas bija tāds tiešām pozitīvs notikums, kuru vērts ir uzsvērt. Bet viens no svarīgākiem jautājumiem manā skatījumā bija, ko tad Latvija pirmā vietā noteikti arī uztur, ir šis te skolas lēkšanas jautājums un šo te pilsoņu iniciatīva mazām skolām būt. Šodien tika izskatīt, izvērtās ļoti plašas debatas. Skaidrs, ka ir daudziem debatētājiem bija taisnība, un šīs te skolas ir jāsaglabā, un tā ir funkcija, kuru es personīgi redzu no tādas iekšējās drošības skata punkta, un es skatos uz viņu caur iekšējo drošību, jo, ja mēs slēdzam pierobežās mazās skoliņas, slēdzam policijas iecirkņus, slēdzam pasta iecirkņus, slēdzam ugundzēsi un glābšanas depo, nu, beigās sanāks tā, ka tenīs pierobežos uzņēmējiem arī vairs nebūs ko darīt, jo bērns, kur skolās laist nebūs. Protams, ka varam tērzēt un domāt par un runāt par optimizāciju un tā tālāk un tā joprojām, bet skaidrs ir viens, ka ir funkcijas, ir valstiskās funkcijas, kuras ir jāuzņemās ne tikai jāuzgrūž virsū pašvaldībām, bet jāuzņemās arī ir valstī. Un manā skatījumā tieši šīs te ir valstisks jautājums, kur valstī būtu jāuzņemas šefība par šīm te mazajām skoliņām. Un tādā mērā mēs nodrošinātu kaut kādu rosību, vismaz dzīvību šajās te, tā jau cilvēkiem maz apdzīvotajās vietās. Līdz ar ko Latvija pirmajā vietā kategoriski uzskatu to, ka mazās skoliņas slēgt nedrīkst. Un jāsaka tā, ka ja arī viņas slēgs, tad partija Latvija pirmajā vietā nākot pie varas izdarīs pilnīgi visu, lai šīs te skoliņas atjaunotu. Tā kā liels paldies par uzmanību, visiem jauku dienu. Paldies!
Paldies deputātam Edmundam Ziutiņam. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Jānis Reiers lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šodien es sākšu ar labu ziņu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Tātad darbs, ko budžeta komisija ir sākusi septembrī, tātad izveidojot likumu par atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem, ir noslēdzies, bet mēs tad arī konstatējām vēl dažas nepilnības, un kā viena no tām bija tā saucamā hipotekārā dzimtbūšana, ka faktiski katrs hipotekārā kredītņēmējs Latvijā bija piesiets savai bankai ar visādiem sodiem un administratīviem šķēršļiem pārējot no vienas bankas uz otru. Tad lūk, šodien pieņemot četrus likumprojekts galīgajā lasījumā, tātad likumu par patērētāju tiesību aizsardzību, likumus par kredītiestādēm, likumus atbarošanāšanas sabiedrībām un likumus par notariātu tagad paredz jaunu, modernu sistēmu un galvenais lētu. Tātad pirmkārt, aizejot pie citu kredītņēmēju, vai es nebūs jāmaksā pārkreditēšanās maksa, tas bija galvenais, viens no galvenajiem šķēršļiem šai te hipotekārai dzimtbūšanai. Tātad katrā līgumā bija ierakstīta noteikuma, ka ja jūs pārtraucat vai pāriet pie cita kredīta devēja, tad ir jāmaksā maksa un atšķīrās no kredītiestādes uz kredītiestādi. Pat bija arī gadījumi, kas virs 1000 eiro. Otrs maksājums par jaunu kredītu noformēšanu, tātad tā banka, kuru piedāvās jums labākus nosacījumus, nedrīkst pārsniegt 1% no kredīta atlikuma. Un šis rādītājs, protams, nav obligāts. Banka konkurences apstākļos arī var šo nepiemērot. Un gadījumā, ja banka nepiemēro, tad šo pārēju, lai vēl vairāk ieinteresētu kredītņēmēju pāriet, tad šī kopējā samaksa par pārēju būs ne vairāk kā 50-70 eiro, kas ir notariālais apstiprinājums un arī apstiprinājums zemes grāmatā. Kas vēl svarīgi, tad šajā gadījumā nebūs jāprasa atļauja pārējai, jo arī tādi punkti ir, ka bez piekrišanas esošā hipotekārā kredīta iestāde bez piekrišanas nevar pāriet uz kredītņēmējs bez iestādes piekrišanas nevar pāriet uz citu iestādi. Šāds punkts ir izņemts, un šīs visas darbības tiek veiktas moderni, elektroniski. Ja, tā tad būs attālināta iespēja sazināties ar vienu banku, gan ar otru banku. Ļoti nozīmīgs punkts ir arī izbeigt nevajadzīgus prasības pēc nekustāmā īpašuma vērtējuma, jo vienreiz jau šis īpašums ir novērtēts, un tā banka, kura piedāvās labākus nosacījumus, izvērtēs, vai ir viņiem nepieciešams papildus novērtējums vai nav, un likumā ir arī ieliktas formulas, kādā veidā tad var bez papildus novērtējumiem. Šīs izmaksas arī bija lielas, tātad no 400 eiro, nu, ļoti reti bija apmēram 200, bet pārsvarā 400 līdz 1500 eiro. Un arī noteicām, ka pārkreditēšanās process ir nevairāk kā 2 mēneši, tātad nedrīkst būt ilgāks par 2 mēnešiem. Ar šo likuma projektu mēs arī esam atcēluši reklāmas aizliegumus hipotekāriem kredītiem, jo no 2018. gada pieņemtā likuma un no 19. gada stājās spēkā aizlieguma reklamēt. Tātad praktiski šis paplašinās iespēju bankām kreditēt, cīnīties par klientu, jaunām bankām vai jauniem spēlētājiem ienākt tirgu. Un šie visi noteikumi, es domāju, ka palīdzēs mums tuvoties Eiropas vidējiem rādītājiem pārkreditēšanā, ja Latvija ir laikam pēdējā vietā 2% kredīti tiek pārkreditēti, tad Eiropā vidē ir ap 30%, un tas viennozīmīgi palielina šo te konkurenci. Tas būtu par šiem pieņemtiem likumiem, bet ir arī labā ziņa par iepriekš pieņemto likumu. Tātad bankas jau ir ieskaitījušas līdzekļus. Tātad likumā bija paredzēts, ka katru ceturkšņu otrajā mēnesī ieskaita līdzekļus atbalstam hipotekāro kredītņēmējiem. Tātad ir ieskaitīti līdzekļi pilnā apjomā par pirmo mēnesi, un līdz 10. aprīlim bankas elektroniski sarēķinās, cik kuram ir jāatmaksā, un iedos šos datus valsts ieņēmumu dienestam, un valsts ieņēmumu dienests automātiski transferēs šos līdzekļus katram kredītņēmējam. Tātad no 10. aprīļa līdz 30. aprīlim katrs hipotekārā kredīta ņēmējs, kura hipotekārais kredīts ir zem 250 eiro, saņems aptuveni 1/3 no pārmaksātiem procentiem atpakaļ. Tātad tiks atgriezta šī te pārmaksātā nauda. Tie būtu galvenie jautājumi, kurus es gribētu atzīmēt. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Reiram. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edmundam Tēruniekam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šoreiz gribētu runāt par jautājumu, kas skara valsts policentrisko attīstību, un runa ir par rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmai 2024. līdz 2026. gadam. Kāpēc tieši par šo šobrīd lieta tāda, kad jau 2022. gadā ministru kabineta izbraukuma sēdē Ludzā, kas notikās, tika pieņemts lēmums, kad tiek izstrādāts šāds plāns, bet nu, mēs redzam, kad ir ļoti būtiski iebremzējusies plāna izstrādes gaita, un šobrīd sevišķi šajos geopolitiskajos apstākļos tiek aktīvāk arī no uzņēmēju vidus saprast, kad šādam plānam reģionālā griezumā ir jābūt, un tāpēc Ir notikušas arī vairākas Latgales apakškomisijas sēdes, kur to mēs esam skatījuši. Aktīvi iesaistās LTRK Latgales padome un tāpatās šobrīd arī nevalstiskās organizācijas. Kur ir tā problēma? Problēma ir saistīta ar to, kad pat labam tiek konstatēts, ka ir vairākas nepilnības dotajā plānā. Faktiski nav definēts konkrēts mērķis vai arī uzdevumi, uz ko mēs virzāmies. Tāpatās arī nav noteikti atbildīgie un jūs sevišķi precīzi atbildīgie, kas būs atbildīgi par šī plāna ieviešanu. Tāpatās arī par lielu problēmu šobrīd esam konstatējuši, kad kalpo tas, kad ministrijas savā starpā īsti nekomunicēja šī plāna izstrādē un nav arī tāda kopa viedokļa, ko mēs gala rezultātā gribam sasniegt. Līdz ar to Latgales apakškomisija ir nosūtījusi vēstuli valsts prezidentam, ministru prezidentai un tāpatās arī vara ministrei ar lūgumu ministru kabinetam izveidot speciālu komiteju, kas risinātu Latgales reģiona problēmu jautājumus. Atbildi gaidām līdz februāra beigām, bet ceram, ka tomēr šis ne tikai Latgales, bet arī kopumā Latvijas policentriskās attīstības jautājums tiks skatīts nopietnāk. Nākamais, protams, ir jautājums, kas skar skolu tīkla reformu, un šeit jau kolēģi arī par to nedaudz ieskicēja, bet kas ir būtiski, kad faktiski mēs skatāmies pamatā uz kvantitatīvajiem rādītājiem, bet mazāk runājam tieši par kvalitatīvajiem kritērijiem un sasniedzamību, to sasniedzamību. Un šobrīd, atkal atgriežoties pie Latgales apakškomisijas, tad mēs esam jau vairākas sēdes skatījuši arī skolu tīkla reformu un šobrīd aktīvākā, ja tā varētu izteikties, ir tieši Līvānu novada pašvaldība. Faktiski ir bijusi gan novada priekšsēdētāja, gan arī skolu direktoru vizīte. Arī Nacionāla apvienība tikās ar šo delegāciju, ja tā varētu izteikties. Bet idejiski, ja mēs skatāmies, tā nav tikai Līvānu problēma. Tas attiecināms gan uz Ludzas, gan arī uz Preļu novadu. Tāpat tās ir saņemta vēstuli, ne vēstuli, bet komentāri no Krāslavas novada. Kur ir lielākie draudi? Lielākais ir tā sauktā reģionu jeb lauku teritoriju iztukšošanās, jo šobrīd mēs raugāmies tikai no finanšu iegūma, kas attiecināms uz izglītības un zinātnes ministrijas portfeli, bet ilgtermiņā mums nav ņemts vairā uzņēmējs. Nu, tas ir tas pats arī pirmais jautājums, par ko jau teicu. Valsts policentriskas attīstības viedoklis. Šeit netiek apskatīts vai pareizāk sakot izvērtēts tā, ka pie šī jautājuma būtu jāstrādā. Nākamais, par ko nedaudz būtu jāpieskaras, tā ir pēdējās juridiskās komisijas sēdēs izskatītā likuma projekta grozījums nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Jautājums šeit runa ir par to, un šodien arī tika pagarināts priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kad mainīsies kadastrālās vērtības noteikšanas principi, kur parādās divi jauni kadastrālās vērtības veidi, kas ir fiskālā un universālā, un jāsaka tā, ka tieslietu ministrija bija sākotnē iesniegusi priekšlikumus, kurus pēc tam atkārtoti izdiskutējot ar Latvijas pašvaldību savienību un citiem interesentiem ir mainījusi un iesniegusi ārpus termiņa jaunus priekšlikumus, bet nu, lai nav tā, kad veidojas situācija, kad šos priekšlikumus, kas ir iesniegti ārpus priekšlikumu termiņa, pārņem kā savus juridiskā komisija, tad ir noticis šis lēmums, tika pieņemts lēmums par termiņa pagarināšanu priekšlikumu iesniegšanai likumprojektam līdz šī gada 26. februārim. Tas būtu viss. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Edmundam Teirumniekam. Nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Līga Kļaviņa Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeimas sēdē Zaļo un Zemnieku savienības frakcija atbalstīja pilsoņu kolektīvo iesniegumu par lauku mazajām vidusskolām būtu turpmāko virzību. Un kā izglītības komisijas priekšsēdājas bieda apliecina, ka rūpīgi izvērtēsim, protams, un arī rītdienu ministru kabinetā uzsākam sarunas ar visām pašvaldībām no visiem reģioniem par to, cik kvalitatīvi ir sagatavots šis jaunais modelis sadarbībā ar visām ministrijām. Vēl gribu vērst uzmanību arī uz likuma projektu, kas tika apstiprināts otrajā lasījumā. Tas ir saistībā ar grozījumiem Valsts sociālo un pabalstu likumā, kur šo grozījumu mēģis nodrošināt pilngadību sasniegušām personām ar smagu invaliditāti. Tātad aizstāvību arī tad, kad viņas kļūst pilngadīgas un precīzāk saprast, šo grozījumu mērķi. Gribu teikt, ka ir šie mūžīgie bērniņi, kuriem iestājoties pilngadībai, tātad viņu iespējas saņemt šos pabalstus turpināsies neatkarīgi no tā, vai šie dokumenti ir sakārtoti vai nē, tātad problēma tiks novērsta. Un arī jaunie grozījumi paredz, ka piedzimšanas pabalstu piešķirs arī par audžu ģimenē vai specializētajā audžu ģimenē ievietotu bērniņu vecumā līdz vienam gadam. Tas samazina arī lēmumu pieņemšanas birokrātiju un gribu vērst uzmanību arī, ka Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš informēja par to, ka Labklājības ministrija gatavo un Sociālo darba lietu komisijā tiks skatīts kopējais sociālo pabalstu konceptuālais ziņojums. Tātad visi sociālie pabalsti tiks pārskatīti ļoti daudz, jau ir vairākus gadus esošajā līmenī un netiek līdz inflācijai, tāpēc arī tur ceram pozitīvu risinājumu. Un vēl vēlos uzsvērt arī, ka šodien Saeimas sēdē tika pirmajā lasījumā skatīts likumprojekts par inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likumu, ko komisija ierosināja atzīt par steidzamu, tāds tas tika arī atbalstīts, un šeit būtiskākais mērķis ir palielināt tieši uz eksportu orientētu investīciju vidi un palielināt mūsu tautsaimniecības konkurētspēju, un tā doma ir tāda, ka izveidot zaļo koridoru, kas paredzētu visas procedūras un pakalpojumus tiem uzņēmumiem, kas klasificējās šajā gadījumā inovatīvajiem investīciju projektiem vismaz par 50% samazināt viņiem nepieciešamo laiku, lai viņi varētu šo administratīvo slogu samazināt un veiksmīgi turpināt tālāk. Tā kā ceram, ka šis likumprojekts arī kā steidzams tiks aktīvi izvērtāts arī komisijā un arī Saeimas deputāti atbalstīs, jo tas ir visi mūsu Latvijas investīciju piesaistes interesēs. Paldies!
Paldies deputātei Līgai Kļaviņai. Tagad vārds frakcijas progresīvie deputātam Andrim Šuvājevam. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Es no savas puses vēlos vērst uzmanību uz trim jautājumiem, jo tie tika pieminēti, bet atkārtosimies un uzsvēršu arī tieši progresīvo nostāju. Viens, kas ir droši vien viens no svarīgākajiem likumprojektiem, kas vispār pagaidām ir šajā gadā izskatīts Saeimā, saistās ar hipotekāro kredītu iespējām tikt nomainītiem no vienas bankas uz otru. Šis ir ilgstoši bijis sāpīgs jautājums un fakts, ka Latvijas iedzīvotājiem šādas iespējas nav bijušas līdz šim, vai pareizāk sakot, ir bijušas ļoti ierobežotas un ar dažādiem šķēršļiem apvītas. Cerams, ka šobrīd mēs speram ļoti, ļoti lielu soli pretī tam, lai ik viens hipotekārā kredīta ņēmējs, saņemot labāku piedāvājumu no citas bankas, varēs arī ļoti viegli, attālināti un pietiekami ātri aiziet pie jaunās bankas un līdz ar to samazināt savas izmaksas, kas viņam saistās ar hipotekāro kredītu. Ceram arī, ka līdz ar to tā konkurence, kas ir banku sektorā, līdz šim ir trūkusi, viņi šādā veidā tiks iekustināti, tas nozīmē arī to, ka nākamie topošie hipotekārie kredītņēmēji varēs saņemt labākus piedāvājumus no bankām un šādā veidā šo tirgu mazliet iekustināt. Tas ir viens ļoti, ļoti svarīgs jautājums, ko jaunā valdība vēl pērni septembrī norādīja kā vieno svarīgākajiem darbiem. Šodien tas ir izbrīs. Otra lieta, ko arī tikko Kļaviņas kundze pieminēja, ir likumprojekts par inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšanu. Es pat nedomāju, vai tas ir līdz galam novērtēts, cik svarīgs ir šāda veida likuma projekts un cik svarīgi ir, ka valsts patiesībā pasaka to, kas ir tās tautsaimniecības ekonomikas nozares, kuras ir prioritārijā atbalsta. Līdz šim mums valstī bija ļoti liela nevēlēšanās norādīt, ka ir nozares, kā piemēram bioekonomika, informācija, komunikācijas tehnoloģijas, kas ir prioritāri jāatbalsta, jo mēs redzam, ka tām nākotnē ir lielāks izaugsmes potenciāls un līdz ar to lielāka iespēja veicināt arī lielākus nodokļu ieņēmumus, kas mums ļaut, protams, brīvāk rīkoties ar papildu līdzekļiem valsts budžetā. Beidzot, šodien tādā valsts līmenī, likuma līmenī mēs esam norādījuši, kas ir šāda veida prioritārās jomas, kas turpmāk saņems gan atvieglotas iespējas attiecībā uz dažādu procesu organizēšanu, zaļie koridori, tā saucamie, gan arī, manuprāt, kopumā līdz ar to saņems papildus politisko uzmanību. Un trešā beidzamā lieta ir jau vairāk kārt pieminētais jautājums par skolu finansēšanu. Protams, arī no progresīvo puses mēs uzskatām, ka šādi jautājumi ir jādiskutē komisijās plašāk Saimā. Varu tikai iedzīvotājs nomierināt, censties nomierināt, ka no koalīcijas puses mēs šim jautājumam pievēršamies ļoti, ļoti atbildīgi, es teiktu, mēs tiešām arī no konkrēta progresīvo puses mūsu pārziņā ir satiksmes ministrija. Mēs redzam, ka ja gadījumā notiks kādas izmaiņas skolu tīklā, tad ir absolūti, absolūti svarīgi pārliecināties, ka skolēniem tas nenozīmēs grūtākas iespējas nokļūt jaunajās skolās, un tas, protams, nozīmē, ka satiksmes ministrijai ir jābūt ļoti cieši iesaistītai tajā, lai nodrošinātu nepieciešamo ceļu infrastruktūru, tā kā no savas puses var apliecināt, ka mums šis jautājums ir prioritārs, un mēs pie tā noteikti strādāsim kopā ar pārējiem koalīcijas partneriem. Paldies.
Paldies deputātam Andrim Šuvājevam. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Māris Sprindžuks Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, jā, šodien bija vislielākās debates par diviem jautājumiem. Viens bija jau pieminētais 10705 iedzīvotāju kolektīvais iesniegums par lauku mazo vidusskolu slēgšanu vai neslēgšanu. Un šeit tiešām atšķīrās redzējums un mūsu partija norādīja uz to, ka šīs ir sekas nepareizai valsts reģionālajai politikai, kurā nozara ministrijas veido savus optimizācijas plānus, atrauti viena no otras. Izglītības ministrija pa sevi, satiksmes ministrija pastu pa sevi, iekšlietu ministrija ar policijām un ugunsdzēsībām par sevi, labklājības ministrijas sociālo aprūpes organizācija par sevi, veselību par sevi un tā tālāk. Latvija atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas nav izveidojusi nekādu reģionālu līmeņa koordinācijas starp nozaru ministrijām un pašvaldībām. Tātad šajā tieši tādēļ mums ir 10 000 iedzīvotāju protesta parakstu par skolām, tieši tikpat daudz parakstu nāk pa pasta lietām un man nav nekādas brīnums, ka nāks vēl pa citām nozerēm. Tātad, kamēr valsts neizveidos reģionālo politiku un mehānismu, kā koordinēt un sadarboties starp ministrijām un pašvaldībām, mums, diemžēl, nāksies saskarties ar iedzīvotāju neizpratni. Un mēs nekur patiesībā nevirzamies, mēs ejam viens pret otru. Otra garā diskusija bija par likumu par sugu un biotopu aizsardzību, tātad, kur šis likums tika virzīts uz pirmo lasījumu, arī šeit apvienotais saraksts norādīja, ka vienkāršotā pieeja uzrakstīt garā nacionālajā sarakstā sugas, kurām tātad nevajadzētu Latvijā atrasties, kā zeltslotiņas vai Spānijas kāgliemeži, ka ir ļoti vienkāršota pieeja, tātad padarīt iedzīvotājs vai īpašums atbildības par to, ka viņa īpašumā kaut kas nu ir nokļuvis, ka tomēr šo pieeju būtu jāorganizē pilnīgi otrādi. Tātad ministrijai ir kopīgi ar pašvaldībām jāveido metodisks atbalsts tam, kā apkarot šo ligu un jāpalīdz iedzīvotājiem. Un ir ļoti daudz un dažādi veidi, kā to varētu labāk darīt. Kā piemēram mēs minējām, cīņu ar kūlu vai novadgrāvju kopšanu, kur pašvaldības ar iedzīvotājiem sadarboties jau diezgan daudz ir padarījuši pēdējo 10-15 gadu laikā. Savukārt ar invazīvajām sugām Latvijā nevedās, kaut vai tiem pašiem latvāņiem. Un šeit viennozīmīgi ir jāmaina pieeja, kā mēs organizējam politiku no tādas papīra politikas uz praktisku sadarbību ar iedzīvotājiem, kuri grib sakopt savus īpašumus. Paldies!
Paldies deputātam Mārim Sprindžukam, un frakcija viedokļus šodien noslēdz frakcijas stabilitātē deputāta Jekaterina Drelinga Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien bija samērā interesanta darba kārtība, interesanti likumprojekti, bija aktīvas debates. Mūsu frakcija bija iesniegusi likumprojektu par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas ietver sevi pabalstu paaugstināšanu bērna kopšanas periodā. Ņemot vērā, ka dzimstība Latvijā strauji samazinās pēdējos 5 gadus, mums ir nepieciešams motivēt jaunus ģimenes paplašināties. Šobrīd mēs vērojam tādu situāciju, ka mēs sodam finansiāli tos cilvēkus, kuri nolēma laist bērnus pasaulē. Par pirmo reizi iesniegto pieprasījumu bija nobalsojuši 30 deputāti. Šodien tie bija 38. Centīsimies panākt savus mērķus. Otrā globālā tēma, kas skar vairākus Latvijas iedzīvotājus, ir lauku skolu aizvēršana. Mēs šodien atbalstījām iesniegto iniciatīvu un gribētu, lai izglītības ministri rastu risinājumu šai problēmai. Ir vairāki iemesli, kas liecina, ka reforma ir pret Latvijas iedzīvotājiem. Piemēram, gan pedagogi, gan bērni ir spiesti pārvākties no laukiem uz pilsētām, ņemot līdzi savas ģimenes. Tiek apdraudēta lauku nākotne. Pastāv risks, ka laukos nebūs dzīvības un tiks attīstītas tikai lielpilsētas. Piekrītu, ka šodien teica kolēgi, tur, kur tiek jauktas skolas, tur tiek celti cietumi. Paldies, jaukas brīvdienas!
Paldies deputātei Jekaterinai Drelingai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.